În această seară vom continua seria noastră despre pildele vegherii și avem o pildă care vorbește despre vegherea sufletească. Cum să ai grijă la sufletul tău, ce se întâmplă în el. Pilda este spusă de Domnul Iisus Hristos, se găsește în Matei, capitolul 18, de la versetul 21 la 35. Dăm cinste cuvântul Domnului și ne ridicăm cu întreaga adunare să citim acest pasaj. Matei, capitolul 18, e la versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de Iisus și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a dus pe unul care datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea, și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus, le-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Acesta este cuvântul Domnului. Binecuvintează, Doamne, acest cuvânt pentru inima și mintea noastră. Duhul Tău să ne vorbească și să plecăm de aici cu un duh al iertării în noi, să ne rezolvăm toate relațiile la sfârșit de an, să putem reîncepe totul așa cum ne-ai iertat Tu, să iertăm și noi, să ne eliberăm, să extindem iertarea Ta celorlalți. În numele Domnului ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Pilda robului nemilostiv sau despre extinderea iertării. Cum să veghezi asupra sufletului tău în relație cu cei ce îți greșesc? Care dintre noi nu greșește? Și totuși cei mai mulți oameni ori se răzbună, ori se umplu de resentimente, ori se izolează. Pentru că o inimă care nu iartă este o inimă înrobită. Pilda Domnului Iisus este o chemare la iertare. Nu răspunde la toate problemele iertării, Doar ne atrage atenția, cum spunea Domnul nostru într-o altă ocazie în Luca 17, luați seama la voi înșivă. Pentru că nevegherea te poate distruge lăuntric. Apostolul Petru întreabă, probabil sub presiunea celor care veneau la el și nu se duceau direct la Iisus, întreabă despre iertare, cum să te raportezi la cineva care ți-a greșit. Iisus prinde ocazia și oferă o pildă, o parabolă. Întotdeauna, cum am învățat deja, o pildă are o idee principală, construită apoi de structură sau de alte afirmații expresii cheie. Pilda aceasta este despre doi robi care trăiau în sfera iertării. Primul rob a fost iertat de stăpân, de rege, pentru o sumă enormă, dar a refuzat să ofere, să extindă iertarea unui alt rob care datora o sumă infimă. Deși vorbele celui de-al doilea rob, ați observat, sunt aproape similare cu ale primului rob, fiecare a insistat, s-a rugat să primească îndurare. Primul rob, spre surprinderea noastră, după ce a fost iertat, refuză să-și ierte semenul. A fost un act volitiv, adică n-a vrut să ierte, așa spune textul. Era conștient, nu știm de ce, a fost orbit, dar cu puțin timp în urmă, el fusese iertat de o sumă mare. După ce a scăpat de presiunea datoriei lui, a uitat că a fost iertat. Când el avea probleme, s-a umilit, dar în inima lui, după iertarea primită, nu s-a produs nicio schimbare. N-a apreciat cu adevărat harul iertării. Și cei din jur văd lucrul acesta, îi spun regelui care îl cheamă pe primul rob, îi aduce aminte cum a fost iertat și subliniez încă o dată ceva din text, versetul 33. Pe lângă faptul că în 32 spune, ești rob viclean, oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarușul tău, cum am avut eu milă de tine? Deci, cu alte cuvinte, standardul pentru iertare ți l-am dat eu, regele. Și apoi împăratul, stăpânul, anunță o pedeapsă drastică pentru acest rob nemilostiv. Ceea ce cred eu că Domnul Iisus Hristos vrea să ne învețe este că împărăția Lui, felul Lui de a domni, pe care vrea să-L imprime tuturor creștinilor, urmașilor Lui, este să învățăm să trăim în sfera iertării. Nu-i deloc simplu. Așa, teoretic sună bine. Dar ideea Domnului Hristos, care apoi este reluată și de Apostolul Pavel în alți termeni mai teologici, când de pildă ne vorbește despre ce înseamnă să fii în Hristos. Ideea de bază este că geografia spirituală îți conferă identitate spirituală. Adică dacă tu știi cine ești, unde locuiești, în ce sferă locuiești, asta va determina identitatea ta. E ca și noi românii. Identitatea noastră este influențată de faptul că suntem născuți în țara aceasta. Chiar dacă te muți în altă țară, vă spun că tocmai de acolo vin. Sunt foarte mulți români nostalgici prin străinătate. Și unii deja mi-au pus întrebări, dacă ne-am mutat înapoi, cum e? Eu i-am încurajat. Da. Mai ales așa, uitându-mă la vremurile care vor veni peste ei în special. Pe latura socio-religioasă, morală. Deci și dacă te duci într-o altă țară, identitatea ta suferă schimbări. Știi că ești născut român, dar n-ai cum să nu fii influențat de ce este acolo. Cu toată nostalgia pe care o poți experimenta. Deci, când vorbim despre creștini, și ei trebuie să își clarifice identitatea, cine sunt. Ce spune pilda și ce spune Iisus și apostolii după aceea, este că noi trăim în împărăția lui Dumnezeu, noi suntem creștini și avem o identitate spirituală. Și mediul în care noi trăim, în care noi funcționăm spiritual, este mediul împărăției lui Dumnezeu și acest mediu este teritoriul iertării. Noi trăim în județul iertării, dacă vreți. Ai fost acceptat în împărăția lui Dumnezeu, ai fost iertat de toate păcatele tale, aceasta este identitatea ta. Iertarea e însă, obligativitatea iertării este și legea zonei în care trăiești. Și asta spune regele, stăpânul, cum nu m-ai văzut lucrând? Eu te-am iertat pe tine. Era normal ca și tu să-l ierți pe prietenul tău care-ți datoră. Deci, vom învăța cum să trăim în țara iertării, în împărăția lui Dumnezeu, a lui Hristos. Trei gânduri extrase din textul nostru. Întâi, acest spirit al iertării, etos al iertării, este imprimat de spiritul regelui. În împărăția lui Dumnezeu, el este cel care a dat tonul. El a devenit modelul. El a imprimat ceva în împărăția lui. Dacă aparții împărăției lui Hristos, trebuie să ai Duhul iertării în tine. Robul acela, deși avea o datorie enormă, care nu putea fi plătită, a primit iertarea din partea regelui. Dar regele așteaptă ca acest rob să ierte la rândul lui, dacă nu va fi judecat. Subiectul principal al acestei pilde nu este robul. Deci, titlul e confuz. Subiectul principal al pildei este regele, stăpânul. Dumnezeu este prezentat aici ca un stăpân drept și milos. Deși are dreptul de a nu ierta, el totuși are milă și iartă. Dumnezeu e prezentat deci ca un Dumnezeu milostiv. El iartă liber și în totalitate, indiferent de datorie. Se poartă ca un aristocrat. acest gând să nu-l uitați, vă rog, pentru că regele așteaptă să ne purtăm și noi la fel, ca niște aristocrați. De aceea veți găsi de mai multe ori și în Evanghelia după Matei și în alte părți ideea aceasta îndurării pe care Dumnezeu o imprimă, Hristos o imprimă în împărăția Lui și are așteptări de la noi să fim miloși și îndurători. De exemplu, în fericiri, uitați-vă, modul în care Hristos spune cine e adevăratul fericit, binecuvântat în lumea aceasta. Cel care poate ierta, cel care are inimă bună, cel care iartă și pe cei care îl persecută. Și Matei 5, în predica de pe munte, Hristos extinde lucrul acesta și spune, uite, ce fac ceilalți? Se răzbună, dau cu împrumut și așteaptă să câștige mai mult și așa mai departe. Dar voi, zice, când cineva vă batjocorește, voi să-l binecuvântați. Dacă nu faci așa, zice, ce lucru neobișnuit faci? Pentru că și ceilalți din lume fac la fel. Deci există un neobișnuit în împărăția lui Hristos. Asta a dus El, asta ne-a cucerit și pe noi. Și cum Apostolul Pavel la rândul lui explică în termeni, zic, mai doctrinari, așa, în Efeseni 4, de exemplu, chiar spre sfârșitul capitolului, Efeseni 4, vorbind comunității, evident, versetul 31 și 32. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru, de ce? Să fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. De ce? Pentru că regele a imprimat acest stil de viață, acest fel nou de a ne raporta unii la alții. Ăsta e primul adevăr al pildei. Când regele se dă pe sine exemplu și imprimă un etos, etosul înseamnă un fel de spirit, de ansamblu din ăsta, de tradiții, de trăsături, de comportamente, e caracterul, adică ceva imprimat. Asta este împărăția, viața adusă de Hristos. Asta se așteaptă de la noi. Dar, al doilea gând, sau a doua învățătură pe care o extrag din pildă, este că regele așteaptă ca cetățenii împărăției lui să extindă spiritul iertării în toată împărăția. Asta era așteptarea regelui. Eu te-am iertat, zice. Oare nu se cădea să ai și tu milă? Nu așa ar fi fost normal, adică? N-ai înțeles ce ți-am făcut eu ție? Cum de dai cu piciorul unei astfel de iubiri? Cum îți permiți să uiți atât de repede ce am făcut eu pentru tine? Cum spuneam, robul acela s-a bucurat că i s-a iertat datoria, dar nu s-a schimbat nimic în centrul ființei lui. Foarte ușor a uitat. Pilda aceasta vrea să ne trezească memoria, să ne trezim din amnezie, să ne recuperăm spiritul de veghere. Da? Ieșiți din spiritul de uitare, de nemilă. Acest spirit de nemilă va fi sancționat de stăpân. Și știți cum se vede că nu mai ai spiritul iertării, ci spiritul neiertării, atunci când nu poți ierta o greșeală mică a semenului tău. Ai uitat cât de mult ți-a iertat Dumnezeu ție. Tu nu ierți o vorbă neînțeleaptă cuiva, o vorbă pripită a prietenului tău, poate jignitoare. Se pot oare compara toate acestea cu păcatele tale care au fost aduse înaintea unui Dumnezeu Sfânt? Cât de repede cerem răzbunare? Sau vorbim chiar de rău pe alții, chiar a doua zi după ce luăm cina Domnului? Ca și robul nemilostiv, ne repezim la cel care ne-a greșit, să ne cerem drepturile. Știți cum îl numește stăpânul pe acest rob? Viclean. Viclean. De ce? Viclenia este când ești cerșetor cu Dumnezeu, dar tiran cu fratele tău. De aceea, Iisus Hristos, la întrebarea lui Petru, cât să iertăm? Facem socotel, numărăm, rating? Iisus răspunde prin două cerințe. Și anume, pilda, de fapt, sublinează două cerințe. Una este legată de limitele iertării. Iisus practic spune că nu există limite în iertare. Când Petru întreabă de câte ori, Iisus răspunde, modul în care abordez problema Petru nu e bun. Iertarea, îi spune Iisus, nu e o chestiune de calcule, ci de inimă. E o greșeală să cauți limita datoriei și implicit limita iertării. Pentru că atunci când ierți pentru că ești dator, pentru că ți se cere de atâtea ori să ierți sau ți se pun anumite limite, înseamnă că n-ai înțeles cât ai fost iertat tu. Și nu iertăm spunându-i celălalt, știi, te iert, că-ți dator să te ierte. Nu cred că asta vrei să aștepți de la mine, dacă mi-ai greșit. E ca și cum ai întreba ceea ce e foarte greșit. Cam cât îmi iubesc soția? Sau cam cât îți iubești copiii? Întrebarea n-are sens. Pentru că toți ar aștepta să răspunzi nu în termeni cantitativi, ci calitativi. Nu să răspunzi cât îi iubești, ci dacă o faci mereu. De aceea Iisus Hristos aici mută, vedeți, modul de abordare a iertării de pe cantitate, pe calitate. Și spune prin pilda lui că iertarea ca disponibilitate nu are limită. Adică unul care a experimentat iertarea păcatelor lui trebuie mereu să fie dispus să ierte. Avem responsabilități, da, care ne cer anumite limite. Dar când e vorba de responsabilitatea iertării, ea trece dincolo de limitele așteptate. Pentru că împărăția Harului nu limitează iertarea. Spiritul împărăției lui Dumnezeu, care a fost imprimat de rege, este spiritul Harului. Când trăiești viața motivat de Har, nu îți vei mai ridica întrebări legate de limita iertării. Pentru că iertarea e deasupra legii, e deasupra cantității a numerelor. Ca un suveran care iartă pentru că are milă. De aceea Dumnezeu este prezentat aici ca suveranul care iartă fără limite. Și asta ne cere și nouă. Știu că e greu să te gândești, pe chiar așa să iert fără să calculezi? Da, chiar așa. Pentru că problema nu-i de rațiune, de calcule, zic, de fire, ci este de atitudine a inimii. Este un răspuns pe care noi îl dăm Harului lui Dumnezeu. Și când răspunzi Harul lui Dumnezeu, nu răspunzi în termeni firești, cantitativi. Dar mai este ceva, și aici ajungem la punctul central, tot ce am făcut este să construiesc ca să ajungem la miez, și anume, ce așteaptă regele care a imprimat acest spirit al iertării în împărăția lui? Nu doar să nu te gândești la limite, mai este o cerință să extinzi spiritul iertării. Deci nu doar să te gândești până unde, ci să prelungești, când ai ocazie, acest har al iertării, cât poți de mult, tot să cunoască iertarea lui Dumnezeu prelungită prin tine. Noi, sigur, am vrea să punem limite bunătății, milei, iertării. Dar Iisus îți cere ceva diferit. Împinge această limită până nu o mai vezi. Adică El spune, această împărăție pe care eu aduc are o putere de iertare care trebuie extinsă în toți ceilalți fii ai împărăției. Cine a înțeles ce înseamnă să fie liberat de păcate, de tot trecutul tău, după ce primești iertarea, va avea o putere în el, o putere a Harului, care îl va face să ierte și el pe ceilalți. Va extinde Harul iertării la cei ce i-au greșit. Numai așa poți demonstra că ai trăit cu adevărat, tu însuți, puterea iertării. Și ne gândim, nu, ce diferență este între un creștin și un necreștin, sau un alt om religios, să zicem, un budist sau musulman sau un, știu eu, bahai. Deci cineva care trăiește într-un alt mediu religios, cu alte repere. De ce suntem diferiți? Ce ni se cere nouă să fim diferiți sau ce ar trebui să se vadă la noi că suntem altfel? De ce evităm răzbunarea? De ce căutăm pacea cu toți oamenii? Pentru că avem o altfel de percepție și putere a vieții. Este puterea iertării care s-a extins în comportamentul nostru. Etica noastră, comportamentul nostru, este un răspuns la iertarea lui Dumnezeu. Asta e motivația principală. De aceea în comunitate ne testăm cu adevărat credința, și doctrina, și etica. Când extinzi iertarea lui Dumnezeu prin tine în celălalt, trebuie să o faci clar asta. Nu îl ierți pe cineva ca să te lauzi după aceea că l-ai iertat. O extinzi iertarea pentru că numai așa e cunoscută cu adevărat de ceilalți. Să luăm textul din Matei 18, care e uneori interpretat greșit. În Matei 18, înainte de pilda robului nemilostiv, Iisus clarifică ceva legat de iertarea greșelilor. Eu cred de altfel că pilda e o extensie a acestui pasaj în care Iisus spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, adică de adunare, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat, asta e cazuistica. Aceasta e situația. Când te primește, când nu primește, bun, ce să faci? Și acum vine versetul 18. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer. Și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Apropo, ultimul verset, acesta 20, nu are de-a face cu definiția unei biserici. Aici are de-a face cu un context de disciplinare, de problemă interior. Acest text care precede pilda robului nemilostiv nu spune că omul e cel care dă iertarea, pentru că unul singur iartă, că acesta este Dumnezeu. Dacă nu spunem așa, atunci ne contrazicem cu alte texte din Scriptură, mult mai numeroase. Aici este vorba de altceva. De faptul că Dumnezeu își manifestă iertarea prin noi, cei care iertăm greșelile seminilor din adunare. Adică Dumnezeu ține cont, aprobă, când noi facem ceva, decidem ceva ce îl caracterizează pe El. Asta e ideea de bază. Pentru că Dumnezeu e gata să ierte, îl încredințăm pe omul care a greșit lui Dumnezeu și cerem iertarea pentru el. Pentru că Dumnezeu poate să o facă și noi, în comunitate doar extindem iertarea, noi o prelungim, noi o reflectăm, dacă vreți, o oglindim ce a făcut El pentru noi. Uite, suntem și noi gata să oferim mai departe. Deci, vedeți că iertarea nu e doar o chestiune privată. Când e vorba de comunitate, iertarea în cadrul adunării trebuie cunoscută și confirmată de comunitate. Pentru că e mai de preț relația cu un frate decât recuperarea unei datorii. Când ierți așadar, tu trebuie să știi, să nu-ți arogi nimic, nicio pretenție, să te uiți cu superioritate la cel care ți-a greșit și tu îl ierți. Tu ești superiorul, tu. Nu-i atitudinea corectă. Tu ești cel care trebuie să-l spui celui care ți-a greșit, să-l faci conștient că Dumnezeu iartă. Tu ceri. Tu ești gata să extinzi iertarea, să prelungești ceea ce tu deja ai experimentat. Și vrei să-l copleșești pe el cu acest spirit al iertării care e imprimat, există în împărăția lui Dumnezeu și ar trebui să fie în biserică. Această înțelegere a iertării îți poate schimba complet ție atitudinea față de cei care îți greșesc. Vedeți, nu e ceva unidirecțional între mine și tine se rezolvă tot, nu spune e Dumnezeu. Adu-ți aminte întotdeauna că tu ce faci? Îl rogi pe Dumnezeu să-i dea iertarea pe care și tu ai primit-o și El să cunoască această iertare. Atunci e marele câștig. Marele câștig pentru cel care ți-a iertat nu este să zică, oh, sunt eliberat, am relație din nou bună, că m-a iertat. Și tu atunci ești superior, ești suveran, ești... Nu, Dumnezeu e suveran. Dumnezeu trebuie să iasă din toată această scenă și acțiune de iertare trebuie să iasă în evidență, nu tu. Cel care, căruia tu i-ai dat iertare, i-ai prelungit iertarea pe care tu ai primit-o deja, trebuie să știe lucrul acesta. Poate că aici trebuie să ne cercetăm mai atent. Pentru că n-avem voie să ne arătăm superiori celor care, pe care noi îi iertăm. Și să le arătăm cine suntem noi. Unii dintre noi chiar refuză să ierte, chiar dacă celălalt își cere iertare. Refuzul de a da iertarea nu doar că te poate distruge pe tine sufletește, dar și relația ta cu Dumnezeu. Să nu arătăm un spirit de superioritate ca și cum celălalt e, oricând la cheremul nostru. Aici mă gândesc la Iosif și frații lui, la final de viață, în Geneza 50, când moare tatăl lor, Iacob, și frații lui Iosif, care l-au vândut pe Iosif în tinerețe, dar Dumnezeu a fost cu el, au înscenat ceva, au gândit, au pus în gura tatălui lor care murise și nu putea fi verificat, că tatăl lor a lăsat cu gura de moarte ca să îi ierte. Iosif să ierte pe frații lui că i-au făcut rău. Și Iosif, nu știu dacă vă amintiți, textul din Geneza 50 spune că Iosif a plâns când a auzit lucrul acesta. De ce a plâns Iosif? Pentru că nu l-au cunoscut, nu i-au cunoscut inima. El putea să se răzbune oricând, de multe ori. Și n-a făcut-o. Ce n-au văzut ei? El se încredea în Dumnezeu și le spune, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a făcut ceva, a schimbat răul în bine ca să scape viața unui popor mare număr. Dar înainte mai spune altceva. Mai spune altceva. În Geneza 50, versetul 19. Fiți dar fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu. Adică Iosif a decis să nu facă pe Dumnezeu în viața fraților săi. Când tu ierți, pentru că Iosif i-a iertat până la urmă, fiți fără teamă, am să am grijă de voi, de familiile voastre, le-a spus el. Mereu Iosif s-a gândit, nu cumva Dumnezeu să iasă în minus, să fure din slava lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care rezolvă, dă. Eu nu vreau să fac pe Dumnezeu în viața voastră. Tot așa, vă rog să fiți atenți și mă rog și eu, când mi se va greși să nu fac pe Dumnezeu în viața celuilalt, să arăt superioritate cumva. Pentru că eu sunt doar un simplu muritor iertat care extind, prelungesc iertarea pe care am primit-o în celălalt. Și el trebuie să știe lucrul acesta. Deci aceasta e împărăția lui Dumnezeu. Este un spirit al iertării imprimat de rege, de Domnul nostru. El a creat acest etos al iertării și noi, în acest etos al iertării, trebuie să extindem iertarea, să o facem cunoscută, să o prelungim în ceilalți. Asta așteaptă regele. Asta aștepta regele de la acest rob. Dar robul acela n-a înțeles. Și când i-a apărut în față un prieten, un alt rob care îi datora foarte puțin în comparație cu cât datorase el regelui, s-a arătat nemilos și nedrept. Și de aceea mai trebuie să spun ceva, o învățătură pe care pilda ne-o lasă. Că refuzul de a extinde iertarea în împărăția lui Dumnezeu va fi pedepsit. Refuzul de a extinde iertarea în împărăția regelui va fi pedepsit de rege. Da, Dumnezeu, regele acesta a fost și milos, dar și drept în același timp. Ca și cele două părți, nu, fețe ale unei monede, dreptatea și dragostea lui Dumnezeu, merg împreună. Pentru că mărimea milei lui Dumnezeu este și măsura mâniei lui. Ne așteptăm ca regele să facă dreptate în pildă. Cei care refuză să arate milă vor fi pedepsiți. Judecata este pentru cei ce nu trăiesc la fel în țara iertării. Ce a pedepsit Dumnezeu aici? Ipocrizia, viclenia acestui rob. Și iertarea inițială a fost anulată din pricina neaprecierii ei. Dumnezeu așteaptă, deci, să aplicăm semenilor noștri aceeași iertare pe care ne-am primit-o de la El. Adică iertarea Lui este potențial aplicabilă, dar numai cine o aplică la rândul Lui dovedește că a fost cu adevărat aplicată. Că poate fi o aparență, că ai fost iertat, în aparență, va trebui să dovedești, va trebui să demonstrezi. Așa înțeleg și cuvintele Domnului Iisus din Matei 6, 14 cu 15. Da? Tot din predica de pe munte. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Sau tot în Matei 7, chiar la început, versetul 2, cred. Cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Adică iertarea ți se oferă necondiționat, dar modul în care se aplică, se concretizează, e condiționat. Pentru că iertarea lui Dumnezeu ne judecă. Da, ea ne arată starea inimii. Deci să nu privești iertarea lui Dumnezeu ca un fel de experiență unică, primită o singură dată și s-a rezolvat tot. Iertarea lui Dumnezeu devine o putere constantă care lucrează în noi. Dacă nu lucrează în noi, iertarea pe care o să o dăm și celor care ne greșesc, înseamnă că n-am avut-o niciodată. Am primit deseori întrebarea, poate cineva să aibă Duhul Sfânt, dar să nu poată ierta pe cineva care a greșit? Am răspuns pe loc, nu. Nu cred că Duhul Sfânt poate sta într-o astfel de inimă neiertătoare. Domnul Iisus spune clar și în Luca 17, versetul 3 și 4, dacă îi pare rău, deci dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Asta e partea ta. Nu cred că Dumnezeu ne cere ceva absurd aici. Cât te privește pe tine, pentru că tu însuți ai trăit iertarea lui Dumnezeu, îl vei ierta în sensul că vei refuza răzbunarea sau resentimentele. Nu tu dai iertarea, încă o dată subliniez. Îl poți ierta în inima ta în sensul că tu refuzi pentru tine răzbunarea și cauți căi de reparare a relației. Dar tu nu poți să ierți păcatul, el trebuie să-și ceară iertare. El trebuie să-și ceară, să-și rezolve problema lui cu Dumnezeu. Pentru că are ceva de rezolvat, de restituit. Deci, să fac un rezumat, disponibilitatea pentru iertare e nelimitată și necondiționată, dar aplicabilitatea iertării este limitată și este condiționată. Concluzia acestei pilde. E o pildă care ne lovește drept în relațiile noastre, ajunge direct la adevăr, comparativ cu alte pilde care ne pregătesc altfel. Ce ne cere Iisus în pilda aceasta este să trăim ca ucenici în țara iertării, să reprezentăm corect pe Dumnezeu, care este milos și drept. Adică, unu, toți suntem datornici lui Dumnezeu. Și nici unul n-a putut plăti datoria. Știți asta. Toți am fost datornici. Datoria trebuia plătită. De aceea Dumnezeu a găsit soluția pentru ca datoria noastră să fie plătită. Tu când primești iertarea, siguranța că ți s-a iertat datoria vine atunci când și tu ai puterea. Ai înțeles și ai puterea și ierți celor ce s-au greșit. Pentru că puterea aceasta iertării vine din magnitudinea, din înțelegerea magnitudinii iertării primite din partea lui Dumnezeu. Fiindcă oricine nu iartă va avea parte de pedeapsa lui Dumnezeu. Dacă ar fi să sintetizez pentru sufletul meu înțelesul acestei pilde, întâi aș lua pentru mine acest adevăr, că puterea iertării derivă din cunoașterea harului iertării. Dacă înțelegi cât te-a iertat Dumnezeu pe tine, ce datorie mare ți-a iertat, ce multe păcate ți-a acoperit sângele lui Hristos. Dacă înțelegi cât l-a costat pe Dumnezeu să te ierte pe tine, l-a trimis pe Fiul Său, și asta vom sărbători curând, întruparea, venirea Logosului Divin, dar venirea unui Mântuitor care să ne rezolve problema păcatelor. E mai simplu. Pentru că nu exista o altă soluție decât jertfa Lui. Dacă ai înțeles acest lucru, dacă ai înțeles harul iertării, atunci această înțelegere și acceptare va crea în tine o putere a iertării. De aceea spune Pavel, nu? Îngăduiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții, cum v-a iertat Hristos pe voi, așa iertați-vă și voi unii pe alții. Iertarea vine din puterea harului. Pentru că ai înțeles cum a lucrat harul în viața ta, aceasta te va împuternici și pe tine să ierți pe ceilalți. Și apropo, aici se subliniază ceva în versetul 35, în pildă, Matei 18, că tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima, din toată inima pe fratele său. Iertarea când o dai, când o extinzi, trebuie să fie fără reținere, adică fără planuri B, fără resentimente, să fie cinstită, reală. Numai așa poți continua într-o stare de har. Și a doua învățătură, după prima, că puterea iertării derivă din cunoașterea harului iertării, pentru mine mai au ceva. Extinderea iertării este semnul experimentării reale a iertării. Într-o carte a lui Kendall, intitulată Iertare deplină, el povestește despre Nelson Mandela, care a suferit mult pentru drepturile poporului său în Africa de Sud. În final a ajuns, după ce a făcut mulți ani de închisoare, Nelson Mandela a fost ales președinte al acestei țări. El a fost întrebat de mai multe ori cum a ieșit din toți acei ani de închisoare fără resentimente, fără să fie distrus sufletește de ură, de răzbunare. Și răspunsul lui a fost simplu: amărăciunea te rănește numai pe tine însuți. E ciudat că mulți care sunt mâhniți își dau foarte bine seama de asta și totuși încă nu pot ierta. Înțeleg în mod rațional că amărăciunea îți împovărează sufletul, dar continuă să o păstreze în inimă. Cum și-a biruit Nelson Mandela sentimentele? Iată răspunsul lui: dacă urăști, le vei da inima și mintea ta. Nu sacrifica aceste două lucruri. Refuzul iertării te distruge pe tine și, zic, și relația cu Dumnezeu. Iertarea care nu poate fi dovedită este iertarea care n-a fost niciodată cunoscută. Dacă nu poți dovedi iertarea, înseamnă că, de fapt, n-ai fost iertat. Trebuie să aibă loc acea iertare, acea experiență în dreptul inimii tale, în centrul inimii tale. Pentru că atunci când ai fost iertat, tu știi asta. Depinde acum dacă acea putere care s-a creat în tine o vei extinde la cei care îți greșesc. Amărăciunea dispare când nu mai există nicio dorință de răzbunare în tine, nicio dorință să-l pedepsești pe cel care ți-a greșit, când nu mai faci nimic împotriva lui, să-i strici reputația sau viitorul, ci dimpotrivă să-i dorești binele și lui și urmașilor lui, să-i copleșești cu bunătate, cu milă, ca să vadă că ești neobișnuit, ești altfel, tu ești fiu, cetățean, geografic, spiritual, ești localizat în altă parte, nu ești ca ei. Asta cere Hristos, asta îmi cere și mie Hristos. Cine a trăit această iertare, nu doar că se bucură de ea, dar vrea să o extindă, vrea să o împartă, vrea să o prelungească și în ceilalți, ca să știe toți ceilalți ce Dumnezeu milos avem. Acestui Dumnezeu drept și plin de îndurare să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.